zuma fa in nambropol ni volana avrili efatambropol si ruarivu miaraba tupkulasi tupkuvavi in luaten ni vavau. Niakata in naval polisandat unta ni fanova maxini tetu Madagascar ratuka efatafitna dimiam tel polisandat zani tel tonalasa mitetna zata ptisa dolara kusan tetbola iatena fandaranasa momba vaksini eto amtsika amtitona efatambropol si ruarivu ti. Nametaka fotodrafta sa fivarotana ramisotro madio ao Analakely ny ao amin'ny komina Tananarivo renivohitra. Natomboka tamin'ny fomba ofisialy omaly kosa ny fandrafetana ny drafta hitantanana ny sehatry amin'ny fiompiana eto Madagasikara manampy ny teknisianina malagasy manatanteraka izany ny avy ao amin'ny ivitoerany iraisam-pirenena momba fikaroana ho an'ny fiompiana. Ny any ivelany totosa omaly ny fianianana nataon'ireo mpikambana ao amin'ny filankevitra hitantana ny tetezamita any Haiti inga Michel Patrick Bolliere no isahana vonjimaika ny asan'ny Prime Ministra mandrapitsanga ny governemanta ny tetezamita. Maro karazany manana ny teknisianina miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manolotra ny vaovao. Mahery ny iray tapitrisa ireo zaza sy ankizy latsaky ny dimy taona tsy mbola vita vaksiny eto Madagasikara. Na izany aza dia niakatra enina amin'ny valopolo isanjato ny tany ny fanaovam-baksiny eto Madagasikara ankehitriny raha efa tafidina dimy amin'ny telopolo isanjato zany telo taona lasa izay. Nalaina nanao vaksiny ny olona taorian'ny valana retina COVID-19 no nitsaony ely tamin'ny tambazotra sosialy manao hoe misy fiatraikany ratsy amin'ny fahasalamana ny fanaovana vaksiny indrindra ny fanefitry ny COVID-19. Isan'ny fantatra ireo omaly nandritra ny lanona pitokanana ny fotodrafitrasa lehibe fitahirizana vaksiny misy trano fampangatsiahana miisa 120 sy biro fiasan'ny fo be mpitondrana misahana amin'ny fandrindrana amin'ny vaksiny. Mahery ny efatra tapitrisa dolara avy amin'ny Alliance Gavi no netimanana nananganana ny fotodrafitrasa tonga nitokana ity fotodrafitrasa ity moa ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina ka toy izao ny ampahany lahateniny tamin'izany.
Miavaka no anamariantsika izao herinandro iraisam-pirenena ho an'ny fanaovam-baksiny izao amin'ny alalan'ny fitokanana izao fotodrafitrasa goavana fandrindrana sy fitehirizana ary fanaovam-baksiny zay lehibea hitantsika manoloana antsika izao. Natao laharam-pamena tokoa ny fanaovana fotodrafitrasa indrindra ny fiarovana ny zaza sy ny ankizy satria dia teo alohatombola betsaka ny zaza maty ny aretina noho ny tsy fahampiny ny fiarovana. Zay no nataontsika hoe laharam-pamehana ary natao tetikasa manokana na mafisina programa nasa rehetra mba azahoany ny ankizy sy ny zaza vaksiny ana antanan-dehibe io na indrindraindrindra any amin'ireo toerana zay faraky lavitra satria zanaka malagasy daholy ary malagasy daholy ary mila rovana. Zay no nataontsika hoe tsy maintsy mametraka paikady, tsy maintsy mametraka programa mba hahafahan'ny ankizy sy ny reny ary ny zaza indrindraindrindra mba hisitraka sy hahazo vaksiny. Ny fahasalamana tokoa no voaloaka reny ary ny reny sy ny zaza no tsinjovina manokana ao anatin'izany. Laharam-pamehana ho an'ny fitondram-panjakana ny fitsinjovana ny vahoaka amin'ny alalan'ny fiarovana azy ireo amin'ny fanatanterahana ireo tetikasa maro samihafa anisan'izany ny fanaovana vaksiny. Dimy amin'ny telopolo isanjato fotsiny ny tany fanaovana vaksiny teto Madagasikara telo taona lasa izay dia noho ny ezaka nataontsika dia tafiakatra enina amin'ny valopolo isanjato izany. Fa ny zavatra afaka lazaina dia betsaka ireo zaza vita vaksiny voarin'ny aretina ary ny ena ny isan'ny zaza sy nisan'ny ankizy izay maty noho ny fanaovana vaksiny.
Akoatra ity trano lehibe ity moa dia zahana siana tompo fitahirizana vaksiny ny faritra efatra amin'ny roapolo eto Madagasikara. Natolotra omaly ihany koa ny moto Honda misa telo amin'ny dimampolo amin'ny zato anamafisana ny hetsika vaksiny. Nilaza ny momba ny tranga ny lefakozatra eto Madagasikara kosa ny filoha Andry Rajoelina.
Zavatra mahavelom-bolo dia tao anatin'ny enim-bolana dia tsy nisy ka intsony zero ka ny poliomyelita teto Madagasikara. Arak'izany dia dingana lehibe no vitantsika nahazahoana izany vokatra izany ary hotohizantsika trano ny programana asa fanaovana ny vaksiny ireo zaza amin'ny taony tsy fepotoana tokony hanaovana an'izany ary manerana ny nosy na an-tanàn-dehibe na ny ambanivohitra na ny amin'ireo toerana izay tena lavitra ny toeram-pitsaboana maro isan-karazana.
Ni filoan Republika Andro Rajoel izay narahantsika teo izay fa isany nampiaina ny tany fanaova maksiny teto Madagasikara ny tsaona ely tamin'ny tambazotra serasera ranonambara ministra amin'ny fahasalamam-bahoaka tafidina hatrany amin'ny 530 isanjato ny tany fanaova maksiny teto amintsika telo taona lasa izay izany hoe nandritra ny vanim-potoanan'ny COVID-19 sy taorian'izay. Na ely mantsy ny voavoatsy marina manao hoe misy fiatraikan-dratsy amin'ny fahasalamana ny fanaovana vaksiny indrindra fa ny fanefitry ny COVID-19. Tamin'ny valanaretina COVID-19 vao nanomboka dia nangataka ny anaovana vaksiny ny akamaroan'ny vahoaka malagasy raha mbola ny salasala sy nandinika tsara kosa amin'ny fitondram-panjakana tamin'izany fotoana izany. Nefa rehefa tonga teto amintsika ny vaksiny dia niemotra daholo indray ny olona tsy nety nanao izay vaksiny izay, noho ny vaovaotsy marina nalefa tamin'ny tambazotra sosialy no natonga izany hoy ny ministra amin'ny fahasalamam-bahoaka profesora Andriamanantany Jely Arivelo.
Tamin'izany fotoana izany aloha dia tsika dia voaka amin'izay vaksina eto avy vaksina na sotrazona dia rehefa tanatamin'ny tambazotra serasera amin'izay hoe faminiana izay malagasy ny tsiarovana vaksina matetra izay faminiana izay tsy atao vaksina sasisasasisa fitondram-panjakana tsy mandamba tsy vaksina COVID fa misitra ny précaution alao hoe jerena hoe manoana satria zavatra vaovaovao a makarahaina ny ohatra ka vaksiny ilay fotoana fanaovana anazy anatatorana mamita vaksiny tandio fa mianjara fitondram-panjakana dia miany vaoka dia hoe andao aloha jerena hoe ahoana ny zavatra misy arak'izao tontolo izao a aloha ny fidirinareo dia nangataka ataony hoe tamin'izany hoe hoe vaksiny zany vaksiny zany vaksiny zay rehefa hita amin'izay no nanarekula tamin'izany dia tadidiko a anontaniana anakanyvidio mitsina ny madagasikara dia nanontaniana ny aviandreo satria nanatazanaka ny vidio mitsina ny madagasikara zany dia profesora mitsina ny madagasikara rehetrarehetra dia nanontaniana izy hoe inona zany a ny hevitrinareo dia tamin'izay sy tena hoe rehefa nankanarekula zay nijeryny ikasoa sontika dia afaka mikirina eto madagasikara dia ny akademi ny mitsina nyteny hoe reto avy ny vaksina afaka teto madagasikara manontsay amin'izay nanatsina nareto dia vaksina dia tsy nanao vaksina ny olona satria ny olona facebook nijeryny satria ny olona tsy manontany personnelesonte izy fa facebook kaky eto madagasikara hoe zao manahy lasa mitsina daolona satria nyna facebook eveo amin'izay a teneny hoe matonga nzao matonga zao matonga nzao ny vaksina efa mitafantatra fa misy fiezo modera vaksina tadadio fa niny nafanafoga ampiasaina fa tsy fiezo modera rano mangatsika ny naran'izany naparasetamolana manao io a eritreretanao fanafoto misy fiezo modera parasetamolana.
Namaran'ny ministra ny fahasalamam-bahoaka akoatr'izay fa ampiarahana amin'ny hetsika fanaovam-baksiny faobe mazatra ny vaksiny COVID-19 ankehitriny. Amin'izay tontolo ny sosialy izay hatrany tafapetraka ao afovoanin'Antananarivo renivohitra eo amin'ny fiantsoana amin'ny fiara akaiky ny lapantanàna ny fotodrafitrasa pompy fivarotana rano fisotro madio an'ireo mponina mifamezivezy eny amin'ny faritra iny. Mampiavaka azy io ny hoe rano madio efa nandalo sivana fanadiovana manokana ary azo sotroana avy hatrany no amidy eo amin'ity pompin-drano ity. Amidy amin'ny litatra izany saingy afaka mividy izay faritra ilainy kosa ny mpanjifo. Natao kokoa ho an'ireo olona mpandalo mpiatsena no mpitsangatsangana mila rano tampoka eny amin'ny faritra Analakely asiny manodidina io tolotra io raha ny fanazavan'ny tompony andraikitra. Fiaraha-miasa tamin'ny Fondation Action niaraka tamin'ny komina Antananarivo renivohitra no nahazahoana izany fotodrafitrasa izany. Ny filohan'ny delegasiona Antananarivo renivohitra Ramanambitana Richard.
Dimy amby efapolo isanjato mponina ihany a misitraka ny rano sotro raha amin'ny akapobeny zany a madio eto Antananarivo zany zay indrindra no nanekena ny anikafana nyity fotodrafitrasa vaovao ity zany eto amin'izao hitantanany filohan'ny delegasiona manoka ny tanàna Antananarivo izao a mba hisitrahany mponina amin'izany rano sotro madio efa filtre efa voasivana amin'ny alalan'ny teknôlôjia moderna tahako izao zany a eto amin'ity tanàna Antananarivo ity. Arak'izany dia ovidin'ny mponina zany le izy amin'ny 500 ariary ny ray litra ary ny atsasa litra 300 ariary zany hoe tena afaka misitraka arakaraka ny fahefa-mividy ny mponina zany a, ny famezana fahafampoa azampona zany a, ny commune de Bain d'Antananarivo. Zava-dehibe ny zavatra misy ohatra zao satria fampirisihana ihany koa zany a ho an'ireo mbalalatanana sy mpiaramombonantoka rehefa zavatra asomimponina zany dia ekeniny fitantanana amin'ny tanàna an'Antananarivo, satria tsika dia tsy mijery afa-tsy ny tombontsoa ambonin'ny tanàna sy ny vahoaka an'Antananarivo irery azy.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray isika, natomboka tamin'ny mpomba ofisialy omaly teny Nanisana ny fandrafetana ny drafitra hitantanana ny sehatry ny fiompiana eto Madagasikara na ny PDSM. Nizara niviana ampitomboana amin'ny tany arikarena eto ny tontolo ambanivohitra amin'ny alalan'ny famodinana ny vokatry ny fambolena sy ny fiompiana ny teo aniva ministera tompona andraikitra. Fotoana nafahana nanangona ny filana ny fitarainana ny hevitry ny sehatra mba homiabo ny vokatra azo avy amin'izany PDSM izay hiasa mandritra amin'ny 5 taona. Mifanindran-dalana amin'ny fanamby lehibe amin'ny fandalana asan'ny filohan'ny repoblika izy io, dia mifamokarana eto an-toerana ny vokatra jifain'ny malagasy ary mifampiroborobona ny indostria mba hanatsarana ny fiariana eto Madagasikara. Manampy ny teknisiana malagasy amin'ny fandrafetana ity antota taratasy ity ny ivotoerana iraisam-pirenena momba ny fikaroana ho an'ny fiompiana na ny ilri. Izy ireo izay manana traikefa manokana amin'ny fandrafetana tana drafitra toy itony. Ny ahabon'ny vokatra ny asan'izy ireo tany amin'ny firenena hafa amin'ny fandrafetana drafitra toy izao ka nampiroborobo ny sehatry ny fiompiana tany amin'ireny firenena ireny. Fanazavany ny talia jeneraly ny fambolena sy ny fiompiana Anondraka Michel.
Eo ampanimboana zany a misy filerana efatra zany safidiny amin'ny eo zany a ny lafiny omby famokarana hena, famokarana ronono ary koa famokarana komambolina amin'ny alalan'ny hena sy atody ary eo koa moa ny tantely. Zay zany aloha no eritreretina tiakorandoanya ona zay famokarana zay. Fanomboana izy zany a misy zany a institut ilri zany io zany a institut anakiray eto Afrika fa manana traikefa makasika fandrafetana mpikaly ny resaka fambolena erany Afrika. Tonga eto zareo a fanomboana androany a fa misy fidirana fotofa amin'ny ankapobeny dia mana le mpisehitra rehetrarehetra zany tsy maintsy hojerenreo tsirairay a di manao zany ataony hoe phase de descente souterrain, phase d'analyse, de phase de mise en place de la stratégie de l'évasion application. J'ai les deux acteurs à Ravnano. Les plans des réfavions à Pétakako, les plans de mise en œuvre amené à l'année tout soutre.
Amin'izay tontolo ny fiompiana izay hatrany dia amboam-piona ny mpamokatra eny ambanivohitra sy ny mpanjifa ary ireo teknisianina samihafa ny eny amin'ny MPE Nanisana ao Antananarivo renivohitra ao. Tanterahana mandritra ny efatr'andro nanomboka omaly ny tsenabe ny fiompiana sy mivokatra azo avy aminy na ny fepa amin'ny dihany 5. Mikarakara izany foara izany moa ny MPE miany hetsika kosa ny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana. Mpitsitika maherin'ny 2 sy 2 alina no andrasana mandritra ireo efatr'andro ireo. Misa 30 kosa ny trano eva ahitana ireo toeram-pivarotana sy mpikirakira sakafom-biby, ny fanafody ary ireo mpivarotra ny fitaovana ilaina amin'ny fiompiana. Sehatra iray natao ihany ny mpisehatra amin'ny fiompiana, ny fambolena, ny jono, ny asa tanana ary ny tontolo iainana ny fepa. Tanjona ny tondra fampandrosoana sy ainga vao amin'ny sehatry ny fiompiana eto Madagasikara. Natao ihany koa ny fepa ampahafantarana ireo mpanjifa sy mpiatsehatra isan'ambaratongany ny toejava-misy marina amin'ny lafin'ny fiompiana eto Madagasikara. Fanazavana andriamatoa Jao Andrenaivo filohan'ny filankevi-pitantanan'ny MPE.
Mampiavaka ny andian'ny 5 zany a dia ny MPE mihitsy a amin'ny filohan'ny filankevi-pitantanana tenako a dia manana vina maromaro a, anisan'izany ny fanaovana ny fotodrafitrasa amezana lanja ny sehatry ny fiompiana. ao ihany koa ny fanakakaizana bebe kokoa ireo tatsama tiany misehatra amin'ny fambolena sy ny fiompiana izay rahana amin'ireo mpiara-mombonantoka ara-teknika sy ara-bola. Ny lohahevitra tamin'ity andihan'ny fa enina ambin'ny folo ity dia hoe ny fiompiana miaraka mandroso ary tokony andraikitra.
Nangataka ny anamorana ny fampiakarana amin'ny vokatra ilaina amin'ny sakafo ny biby tamin'ny mpitondra fanjakana moa ny MPE, manazava ny momba izay ny sekretera jeneraly ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana Rarimena Fanja.
Isan'ny ezaka fiantsoana ministera moa izay eo amin'ny lafiny hoe fampiakarana ny vokatra anatiny ahafahana mamatsy sy ahafahana ihany koa mampitombo sy manatsara ny sakafo ho antsika malagasy, fa eo ihany koa ny ahafahana mampiroboroko ny sehatry ny fiompiana izay ahafahantsika ihany koa mbola mampitombo amin'izay sakafontsika izay, ary mifanohana ny fitondram-panjakana sy ny sehatra tsy miankana, ary indrindraindrindra mifoniara mifanometoana ho andreo mpamokatra sy ireo mpiompy ahafahana manometosika sy mampitombo mamatihanina azy ireo, ary manokatra lalam-barotra mafana ihany koa mampazoto izay famokarana izay, satria rehefa misokatra ny tsena dia mazoto ihany koa ny mpamokatra mampitombo an'izay vokatra izay, ary izay moa ny tena fihina lehibe ny fitondram-panjakana dia hoana ny ahafahantsika mampitombo ny vokatra anatiny, ahafahantsika manatratra an'izay fahafitantena ara-tsakafo izay, ary mitodika eo amin'ny tsena na ny anatiny ary ahafahantsika mamotrana amin'ny tsena ivelany ihany koa. Marobe ny atao hoe vokatra izay ampiratiana eto, ny vokatra na sakafo izany ho an'ny biby fa ny vokatra azo avy amin'ny biby ihany koa, eo amin'ny lafiny hena, eo amin'ny lafiny atao hoe atody, ny ronono, ny tantely sy ireo maro samihafa, ary anasana antsika rehetra ihany koa izay mpanjifa sy vonona iara-iasa fa antsika mampiroboroba izay sehatry ny fiompiana izay eto Madagasikara.
Ivadika amin'ny tontolon'ny politika isika, mbola taratry ny krisy sivy amby roa arivo toy an'ny ady teo amin'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana sy ny filoham-perinasa Andry Rajoelina, ny fifidianana solombavam-bahoaka ho an'ny eto Antananarivo raha ny fahitany vovoanan'ny tanora manao politika na ny TMP azy tsy hivoana betsaka amin'ny foronana misy io, arak'izany ny mety ho vokatra ny fifidianana solombavam-bahoaka ho an'ny ao andrenivohitra ao. Ho an'ny any amin'ny faritra indray dia manjaka kokoa ny fampiasana ny enti-manana amin'ny fandresen-dahatra mifidy ary tsara toerana ho amin'izany ireo kandida avy amin'ny tsy miakina ho iatrany ny TMP. Eo anatrehan'izay, raha te hanova zavatra sy fanao politika ny vahoaka dia ny fandehanana mifidiany no vaholana sy andrisihana azy ireo, hoy ny sekretera jeneraly ny voavoana ny TMP Rakoto Eric.
Sy ova ny vokatra eto Antananarivo satria mbola tim sy ny IRD no ifampitana ho an'ny eto Antananarivo renivohitra raha ho an'ny fifidianana solombavam-bahoaka io. Ny antony dia taratry ny krizy sivy sy roa arivo, taratry ny krizy iny vokam-pifidianana filohan'ny repoblika izay tsy nandraisan'ny mpanohatra ny zara teo iny dia mbola ny tim sy ny IRD zany nieto. Ny fanontaniana mipetraka manoloana an'ireo indépendance zay fantatra fa ohatra misy mampaniraka ary ampizarazara fatotsiny dia ireny le fandrebirebena saim-bahoaka, satria ny antony dia tsotra, tsy miova vokatra io raha ohatra zany ka tsy milany ny tim na tsy lany ny IRD eto tamin'ny tanàna an'Antananarivo dia nanova ny fomba fanaovana politika ny voaka an'Antananarivo, zany hoe tsy mahatoky ny mpanohatra intsony izy, tsy mahatoky ny mpitondra izy, matoa izy mifidy indépendant, fa tsy izay no mitranga amin'ity satria fantatra tsika tsara fa maromaro ireo olona zay fantatra hoe ihanona ny nampaniraka azy eo, ihanona ny nanosika azy eo, ireny zany dia natao ampizarazara vato nefa tsy ho tonga any amin'izay tanjona izay satria tsy credible eo anivon'ny fiarahamonina izy ireny. Ho any amin'ny any faritra kosa dia maro ireo indépendant ho lany, satria ny any amin'ny faritra dia tsy resaka politika no mitondrany fa resaka moyen ary resaka olona no mitondrany, ka ho maro ireo indépendant zany no lany any amin'ny faritra.
Maro ny sehatrasa sahan'ny vovoanan'ny mpanao vakodrazana malagasy akoatra amin'ny fivoizana ny lafin'ny kolontsaina mba hahafahana mampandroso ny faritra misy azy ireo. Tetikasa iarahana manatanteraka amin'ny sehatrasa ho an'ny fampandrosoana na ny ACTIDEV. Amin'ny tontolo ny fanatanjahantena ohatra, manana tetikasa ametraka dobo filomanosana any amin'ny faritra misy azy ny vovoana ny mpanao vakodrazana malagasy ampiroboroboana ity taranja ity, sady fanatanjahantena matsy ny lomano hoy dokotera Razafindramora Celestine no fanapina tanora anone vonjivona aina iantium efa mijery nitoerana afahana mametaka izany izy ireo indrindra ho any ao amin'ny faritra amoromaniiny sy atrasa hafa hiatsoroan'ny vovoana ampanaovakotrazana malagasy sy ny acte dev ihany ko ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fahasalamana dokotera Razafindramora Celestine.
Fanabeazana raha tontolo iainana zany dia tena manao be dia be mihitsy zany zahay a tontolo iainana miainga avy ao tokantranon'la ankizy la tanora mihitsy a dia miainga any mitoyny anivon'ny fiarahamonina dia mitoy mihitsy anivon'ny firenena satria dia resaka fambolekazo zao ohatra dia mandray anjara feno mihitsy a ny vovoana mpanaovakotrazana malagasy amin'ny resaka fambolekazo sy fikolokolona azy rehefa avy eo ary eo moa zany ny resaka fahasalamana ka ny tena raha endriketanay manokana mihitsy amin'ny resaka fahasalamana zany a dia ao zany ny resaka fahasalamany nify sy ny ativava io zany ny tena resahanay satria ny sasany koafa be dehibe nony fikabana sasany ny service sasany ohatra efa manao ny resaka ohatra fahasalamany tanora ami'y resaka fananana sy ny sisa miresaka niny azy zay efa ny tena ataonay zany a dia miresaka fahasalamany nifisy sy ny ativava dia ao zany ny fampifananarakasa iny moa tsy afaka tsy miala aminay mihitsy iny a fa fampifananarakasa satria misy moa zany reo mahavita fianarana arakaraka ny diplôma zay anana sy ny fianarana ataony a fa indrindrindra ny ombonany rehetra zany dia le hoe fampiofanana eto amin'ny resaka fanentanana makasika ny resaka zavakanto sy kolotsaina satria manana taleta amin'io daholo zany a fa hoe iza marina moa zany a ny tena mpamafy tsara ny fampitana an'izay mba hahafahany ankizy a mba manana an'ilay fahaiza manao a atao hoe animateur socio culturel e sportif satria mandray anjara be koa zany zay amin'ny fanabeazana makasika ny resaka fanatanjahantena.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenena isika. Anana Prime Minister ny any Haiti taorian'ny fametra-pialan'ny Prime Minister teo aloha Ariel Henry, Inga Michel Patrick Boisvert no isana vonjimaika izany mandrapitsangan'ny gouvernement amin'ny tetezamita. Totosa omalimo ny fianianana nataon'ny lopikambana amin'ny filankevitra hitantana amin'ny tetezamita, nandrita izany no nanolorana sy nankatoavana ofisialy ny fametra-pialan'ny Prime Minister teo aloha io. Niarahaba nidinana vita tany amin'ity firenena ity ny tao amin'ny firenena mikambana. Miantso ny herivelona rehetra anafaingana amin'ny fepetra raisina anarenana any Haiti ravan'ny ady la politika sy ny herisetra izy ireo. Nitija ny orana tany Nairobi renivohitra kenianina ny alin'ny talata ifo ny alarobi lasa teo. Niteraka fiakarany rano tamin'ny faritra maro zany ka voakasika avokoa ny faritra iva na ny faritra avo toy ny tany Ronda, misy ny fo beparitry ny firenena mikambana ao Nairobi. Olona 30 hatramin'izao no maty vokatr'izany ary misy ihany koa ireo tsy hita popoka. Isan'ny firenena tsy afabela amin'ny fandalovany rotsakorana betsaka any amin'ny faritry Afrika Atsinanana ankehitriny ny any Kenya. Andalovan'ilay tranga El Nino ny faritra atsinanan'ny Afrika ankehitriny ka maro amin'ireo firenena voakasika izany no lasibatra amin'ny rotsakorana. Akoatra io tranga tany Nairobi io dia nahafatesana olona misa 5,500 vokatry ny loza voajanahary toy ny tondra-drano sy ny fiotsahan-tany nateraky ny oran-kija ihany koa ny tany Tanzania. Misa 5,800 ny olona naratra ary ny mahery ny ray alina ireo trano fonenana nahitana fahasimbana vokatr'izany. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana mivavao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao maraina izao. Manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-bavao amin'ny sivy ora maraina mandrapitafa tompoko lahy sy tompoko vavy.